В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Україна хоче повернути своїх засуджених у Казахстані співробітників.
Наразі ми вивчаємо правову можливість для повернення співробітників компанії в Україну. Уповноважений висловити заяву компанії. Далі не готовий коментувати.
Пробий стіну бюрократії. Як громадські діячі демонстрували, що корупція українській владі все ж таки притаманна?
Дивіться, скільки чиновників вже сидять і скільки кожен день по телебаченню показують чиновників, хапають за руку, за хабар, за корупцію.
Чому Едвард Сноуден не може залишити литовище Шереметьєво? І це лише деякі теми «Свободи сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Міністерстві закордонних справ підтвердили сьогодні, що громадянин України потерпів в автокатастрофі в Єгипті і перебуває в лікарні в тяжкому стані. При цьому, як повідомив агентством представник МЗС Євген Перебийніс, офіційної інформації від єгипетської сторони, що цей українець міг порушити законодавство, наразі немає. Йдеться про те, що вчора російське агентство РІА Новості з посиланням на один із єгипетських новинних сайтів повідомило, що в Єгипті в курортному місті Шарм-ель-Шейху затримали громадянина України з документом, виданим у Сирії, про те, що він моджахед, а також військові однострої, поліційні відзнаки і чорні прапори з релігійними написами. Його дружина нібито підтвердила, що її чоловік воює в Сирії на боці тамтешніх повстанців. Посол Литви в Україні Петрас Ветікуна заявив сьогодні, що ніхто не сумнівається в тому, що Україна – це європейська держава, яка зробила великий прогрес, парафувавши угоду про асоціацію з ЄС. Як сказав він під час відеомосту між Києвом і Вільнюсом, наразі Україні потрібні останні зусилля на шляху до євроінтеграції, зокрема реформування судової системи, виборчого законодавства, а також вирішення питань, пов'язаних із вибірковим правосуддям. Посол США в Україні Джон Тефт заявив в оприлюдненому сьогодні інтерв'ю виданню «Український тиждень», що перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін може будь-коли знову звернутися по відкриття нової візи, якщо захоче поїхати до США. Але посол попередив, що при цьому в посольстві врахують ситуацію, яка склалася раніше. У грудні минулого року Кузьмін оприлюднив відкритого листа на ім'я президента США, в якому поскаржився, що його багаторічну візу до Сполучених Штатів анулювали. Міністр культури Леонід Новохатько заперечив сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода плани виселення з території Києво-Печерської лаври кількох музеїв. Він також запевнив, що ніяких заходів навколо Десятинної церкви в Києві, крім консервації її решток, не планується. Леонід Новохатько також прокоментував заяви президента Росії Володимира Путіна, які той висловлював із приводу майбутньої річниці хрещення Русі України.
Тут немає чогось такого, з чим можна не погодитись. Він сказав про те, що з цієї події почалося створення російської держави. Так воно і є, тільки російська держава і сама Москва трошки була хронологічно пізніше створюватися.
До інших подій. Міністр оборони Єгипту генерал Абдель-Фатах ас-Сісі закликав до масштабних виступів на підтримку військових, які, за його словами, виступають проти насильства і тероризму. Він закликав єгиптян вийти на вулиці у п'ятницю. У відповідь на це сьогодні ж ісламісти з руху «Мусульманське братство» заявили, що закликають своїх прихильників теж вийти на вулиці у п'ятницю з протестами проти усунення Мухаммеда Мурсі з посади президента.
Це був Сергій Драчук. Із випуском новин. Я дякую Сергієві. А більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Державна компанія «Укрспецекспорт» буде надавати правову підтримку двом своїм співробітникам, засудженим 23 липня у Казахстані за хабарництво. Ми вивчаємо правову можливість для повернення співробітників в Україну, повідомили Радіо Свобода у компанії. Разом з тим МЗС і «Укрспецекспорт» не коментують звинувачень, висунутих українцям Школяренку і Хрульову, посилаючись на те, що ще не отримували вироку. Подробиці знає Микола Закалюжний.
Співробітники державної компанії «Укрспецекспорт» Олександр Школяренко та Олександр Хрульов, яких затримали казахські правоохоронці, проходили у кримінальній справі Алмаза Асенова, колишнього керівника головного управління озброєнь Міністерства оборони Казахстану. У вівторок, 23 липня, суд звинуватив Асенова в отриманні хабара у розмірі 200 тисяч доларів і засудив його до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням генеральського звання. Представники «Укрспецекспорту» отримали по 6 років ув'язнення. У матеріалах казахських журналістів, зокрема Ердена Красибекова, йдеться про те, що представники «Укрспецекспорту» могли дати хабар казахському високопосадовцю за невиконання українською стороною робіт з капітального ремонту військового літака Ан-72. Це пов'язують із катастрофою Ан-72 у грудні минулого року, в результаті якої загинули керівник прикордонної служби Турганбек Стамбеков, його дружина та ще 25 військових. Поки українські відомства не дають жодних коментарів по суті справи проти співробітників «Укрспецекспорту», посилаючись на те, що ще не отримали вирок суду з Казахстану. Заступник генерального директора державної компанії «Укрспецекспорт» Сергій Проскуркін взагалі відмовився від коментарів Радіо Свобода і порадив звернутися до прес-служби компанії. Речник «Укрспецекспорту» Андрій Масальський наголосив, що компанія надає правову підтримку своїм співробітникам і клопотатиме про їх повернення в Україну.
Державна компанія «Укрспецекспорт» наразі не отримувала зазначеного рішення казахстанського суду. Відтак, ми не можемо коментувати даний документ. Подальші практичні кроки компанії із зазначеного питання будуть здійснюватися у межах чинного законодавства України і Казахстану. Наразі ми вивчаємо правову можливість для повернення співробітників компанії в Україну.
Сказав Масальський, допомогти українським чиновникам, засудженим за хабарництво у Казахстані, буде вкрай важко, якщо їхню провину було доведено у суді належним чином, вважає експерт з міжнародного права, міжнародник Григорій Перепелиця.
В даному випадку, якщо склад злочину доведений, якщо їх засуджують на підставі злочину, то МЗС нічого ніяким чином не може вплинути на цю ситуацію.
Пояснив Перепелиця. Співробітники державної компанії «Укрспецекспорт» були затримані в Казахстані у січні цього року. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Корупціонери живуть розкішно, а ми всі живемо в нищеті.
Ці наші рани, синці, вони нічого не варті.
Люди давно поняли, деньги ніщо, власть все.
Ніч Федерація Руса, ніч Україна, ніч.
Свобода сьогодні.
Це розмови, що називається, в пользу бідних.
Це такий неловкий момент, коли пускали тільки тебе і прокурорів, які до цього кришували підпольне казино.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Громадські активісти передали президентові звіт, в якому йдеться про неефективність державної програми боротьби з корупцією і запропонували інші шляхи вирішення цієї проблеми. Міліція активістам виписала адмінпротокол за супроводжуючу акцію під назвою «Пробий стіну бюрократії» під адміністрацією глави держави. Перформанс демонстрував корупційність держапарату, кажуть організатори. А побувала і побачила все своїми очима Софія Середа.
Громадські активісти перевірили, як виконується державна антикорупційна програма на 2011-2015 роки і назвали стан речей незадовільним. На їхню думку, фінансування належно не надається, координації між діями виконавців немає, а невідповідність окремих завдань запланованим заходам зводять результативність програми до нуля. Так, для програми із бюджетом у 820 мільйонів гривень і донині не передбачено жодного інструменту перевірки ефективності. Відтак, гроші на боротьбу із корупцією держава витрачає. От куди і на що саме – невідомо. У зв'язку із цим голова Transparency International Україна Олексій Хмара наголошує, що антикорупційну програму треба терміново змінювати.
Потрібно, щоб компетентні державні органи зібралися нарешті в одному місці і ухвалили спільне рішення, які зміни ці будуть і як вони будуть відбуватися. Це мають зробити або урядово повноважний, який, надіємося, з осені почне роботу, або президент на засіданні РНБО чи Національного антикорупційного комітету.
Між тим, член парламентського комітету по боротьбі із організованою злочинністю та корупцією регіонал Ян Табачник переконаний, що із подібними висновками щодо неефективності антикорупційної програми поспішати не варто.
Дивіться, скільки чиновників вже сидять і скільки кожен день по телебаченню показують чиновників, хапають за руку, за хабар, за корупцію, за те, що вони не виконують закони і за те, що вони дискредитують державу. Значить, є щось?
Тим часом, щоб передати результати моніторингу главі держави, автори звіту прийшли під його адміністрацію. Вони сподіваються, що президент ознайомиться із пропозиціями щодо змін антикорупційних дій і внесе їх на розгляд засідання РНБО. Документи прийняв головний консультант адміністрації президента із питань звернень громадян Олег Мальований. Однак, яке саме управління буде їх розглядати, уточняти відмовився. Не зміг чиновник підтвердити чи спростувати і те, чи справді корупція є характерною ознакою українського бюрократичного апарату. Натомість громадські активісти у вигляді театралізованого дійства «Пробий стіну бюрократії» під стінами адміністрації президента продемонстрували, що корупція українській владі все ж таки притаманна. У результаті організатору акції Олексію Хмарі виписали адміністративний протокол. Правоохоронець Печерського району мотивував рішення тим, що активісти не мали права на акцію через судову заборону проводити мирні зібрання на Банковій та Лютеранській до кінця року. Натомість організатори перформансу на його початку кілька разів наголошували, що акція хоч і лімітована у часі, але погоджена. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А світлини з цього перформансу ви можете побачити і на сайті Радіо Свобода. Закон про фінансові казначейські векселі, який сьогодні підписав президент Віктор Янукович, дасть змогу державі розраховуватися з підприємствами і повертати їм ПДВ не грошима, а цінними паперами. В уряді очікують, що це є розв'язанням проблеми державних платежів в умовах бюджетного дефіциту, а такої ж думки дотримується частина експертів. Проте навіть у парламентській більшості говорять, що цей механізм спрацює лише за умови заходів з поліпшення бізнес-клімату і упередження корупції у сфері обігу векселів. В опозиції засуджують новий закон, очікуючи, що вигідно він обміняє векселі на гроші лише провладному бізнесу. Подробиці Євген Солонина.
Відтепер заборгованість держави перед конкретним підприємством буде ділитися на 5 рівних частин і оформлятися векселями з погашенням через 1, 2, 3, 4 і 5 років. Іншими словами, частину своїх боргів перед бізнесом, зокрема і неповернений ПДВ, держава віддаватиме з розстрочкою на 5 років. Причому коли саме платити грошима, а коли цінними паперами, визначатиме сам уряд. Такі зміни передбачає закон про фінансові казначейські векселі, який підписав сьогодні український президент Віктор Янукович. Ще до підписання закону міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявляв, що цей нормативний акт корисний для економіки та затребуваний бізнесом. Оформлення державних боргів у векселях – ефективний крок, хоча живі гроші і кращі для бізнесу, пояснює Радіо Свобода виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко.
Була альтернатива.
У влади була альтернатива – або і далі нарощувати заборгованість, або випустити векселі. В усьому світі векселі є відпрацьованим та надійним механізмом, але в нас цей ринок лише формується. Тож посередники, які готові зачекати, спершу скуповуватимуть векселі з великим дисконтом – близько 20%, але я припускаю, що більшість підприємств не захочуть чекати і готові будуть отримувати меншу суму за векселі, але одразу. Згодом зросте конкуренція і дисконт зменшиться.
Норма дисконта буде знижатися.
Олег Устенко вважає, що оплата державних боргів векселями не викличе вимивання обігових коштів у бізнесу і не сповільнить розвитку економіки. До появи цього закону держава просто накопичувала борги перед бізнесом, а нині їх можна буде бодай частково повернути через продаж векселів посередникам, наголошує експерт. Позитивно оцінює запровадження вексельного механізму щодо державних боргів і депутат регіонал, колишній прем'єр-міністр Анатолій Кінах. Але він наголошує, що векселі будуть корисними для економіки лише за умови комплексного оздоровлення бізнес-клімату.
Зв'язку з такою дуже серйозною ситуацією, яка негативно впливає на соціально-економічний розвиток держави, прийнятий вишезазначений закон. Позитивний результат в цілому буде тільки тоді, коли він буде взаємопов'язаний з підвищенням ділової активності в Україні, покращенням інвестиційного клімату, протидії монопольним проявам на ринку, підтримка малого середнього бізнесу.
В опозиції вексельний закон вже засудили і визнали небезпечним. Так у партії «Удар» заявляють, що влада не має наміру боротися з корупцією, а планує її очолювати в усіх сферах. Довівши економіку України до межі, держава не здатна своєчасно виконувати свої зобов'язання, і влада за допомогою векселів хоче відтягнути момент, коли все ж доведеться платити за рахунками, наголошується в заяві партії «В середу». Раніше низка організацій, підприємців та роботодавців засудила цей нормативний акт ще на стадії законопроекту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Приїзд до столиці України на святкування річниці хрещення Русі Володимира Путіна не додасть конструктиву російсько-українським відносинам, так заявляють експерти. Вони кажуть, що російський президент не буде обговорювати з українським колегою економічних питань, а в кращому випадку вони узгодять перелік питань до подальших зустрічей. Крім того, під час цього візиту Володимир Путін зможе пересвідчитися, що українська влада зробила геополітичний вибір, альтернативний ідеї руського міра, так припускають політологи, а подробиці їхніх думок ви почуєте завтра у передачі «Ранкова свобода».
Почув сам, передай іншим. У будні з 6.08 до 6.57.
А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми разом дізнаємося, чому Едвард Сноуден досі не перетнув кордону Росії і чим він займається на московському литовищі Шереметьєво.
Купила ему Достоевского «Преступление и наказание», поскольку считаю, что Раскольников, который убил старуху процентщицу, я думаю, что ему надо почитать про это.
І чому в Україні так важко придбати квитки на потяг?
Перекупник підходить до пасажира і запитує його дані. І він смс-ку повідомляє своєму касирові. Перекупник підходить до касира, забирає квиток і віддає пасажирові за завищеною ціною.
Набагато більше подробиць ми дізнаємося далі у передачі, а в наступній програмі «Європа на зв'язку». Ви почуєте про те, чому країни Центральної Європи, на відміну від України, відмовилися від звань народних і заслужених артистів.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Глава громадської палати при Міністерстві внутрішніх справ Росії Анатолій Кучерена мав передати сьогодні в транзитній зоні литовища Москви-Шереметьєво колишньому контрактнику спецслужб США Едварду Сноудену важливі документи. Йдеться, зокрема, і про довідку Федеральної міграційної служби Росії, яка має дати йому право перетнути кордон Російської Федерації і очікувати в Москві вирішення справи з його заявою щодо надання йому в Росії тимчасового притулку. Сноуден мав пройти з цими паперами прикордонний контроль і покинути транзитну територію Шереметьєво, де він зараз перебуває вже понад місяць. Але сьогодні цього не сталося. Кучерена зустрівся зі Сноуденом і після цієї зустрічі повідомив, що довідку Сноудену ще не видали. США, як відомо, вимагають видачі Сноудена за обвинуваченням в незаконному оприлюдненні секретної інформації, а всі подробиці знає Василь Зілгало.
Незважаючи на всі зручності, надані Сноудену для проживання у транзитній зоні московського литовища Шереметьєво, колишній контрактник Центрального розвідувального управління США збирається перетнути прикордонний контроль та вийти на територію Російської Федерації, насамперед до Москви. Довідку Федеральної міграційної служби сьогодні адвокат Сноудену не передав, але новий одяг, книги, інші практичні для життя предмети Сноудену принесли адвокати, зокрема глава громадської палати при Міністерстві внутрішніх справ Росії Анатолій Кучерена, який прийшов до транзитної зони з величезним пакетом. Російський адвокат також сказав журналістам сьогодні, що для Сноудена вже зібрані грошові пожертвування, як в Росії, так і в Німеччині. Зокрема, після зустрічі з колишнім контрактником спецслужб зі США Кучерена сказав:
Я купив йому Достоєвського «Злочин і кара», оскільки вважаю, що про Розкольникова, який убив стару лихварницю, йому варто прочитати. Я не хочу сказати, що є подібність внутрішніх суперечностей, але тим не менше ця світова класика буде для нього цікава.
Класика йому буде інтересна.
Кучерена також сказав, що він передав йому і книги Чехова на солодке, щоб Сноуден міг ознайомитися з російською ментальністю та нашою дійсністю, наголосив голова громадської палати Міністерства внутрішніх справ Росії. Анатолій Кучерена також сказав сьогодні журналістам, що Сноуден сам йому повідомив, що хотів би жити в Росії. Анатолій Кучерена також сказав після зустрічі з Сноуденом в транзитній зоні Литовища Шереметьєво, що той залишається поки що там, часом, поки з Федеральною міграційною службою не буде вирішене питання про його подальший статус.
Він перебуває тут. Живе він тут виключно в рамках правил. Але я вам дату його виходу звідси називати не буду, щоб вас не дезінформувати. Кожного дня ми спілкуємося з міграційною службою. Як тільки питання буде вирішене позитивно, я вам про це повідомлю.
Я вам об этом сообщу.
Кучерена наголосив тут, що за практикою ця довідка міграційної служби може бути видана у будь-який момент, але на сьогодні вона ще не видана. Сноуден також просив передати через Кучерену журналістам, що він сам зустрінеться з пресою одразу ж після вирішення питання з його статусом. Також повідомляється, що Федеральна міграційна служба може вирішувати питання про надання Сноудену тимчасового притулку в Росії від 3 до 6 місяців. США продовжують вимагати видачі Сноудена. Володимир Путін заявив напередодні, що для нього важливіші відносини із США, аніж сварки через спецслужби. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А зараз у рубриці «Точка кипіння» дізнаємося, чому в Україні існує дефіцит квитків.
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
З вами Олена Римовська. З'ясовуватимемо, чому у залізничних касах України бракує квитків. Киянка Інна вже два тижні не може навідати батьків, які живуть на Львівщині. Каже, що придбати квиток у плацкарт неможливо. Аналогічна ситуація і в напрямку Одеси, куди Інна хотіла з'їздити на відпочинок.
Дуже багато моїх знайомих шукали квитки, наприклад, Донецьк, Кривий Ріг, Хмельницьк, Вінниця, і всюди спостерігається якась загальна картина, те, що квитки на люкс місця, от і на швидкісні поїзда.
У Міністерстві інфраструктури у липні відрапортували, що для перевезення пасажирів у середині країни задіяно вже понад 4,5 тисяч вагонів. Відповідальні за перевезення пасажирів відомства заявляють, що діють на межі можливостей. В Укрзалізниці, наприклад, кажуть про збитковість підприємства і про 26 категорій громадян, які в Україні мають право на пільговий проїзд. Далі пряма мова заступника гендиректора Укрзалізниці Павла Чекалова.
За перше півріччя порядка 1,7 мільярд.
За перше півріччя близько 1 мільярда 700 мільйонів. Це збитки від приміських пасажирських перевезень. 1,5 мільярда – збитки від дальнього сполучення. І при цьому, наприклад, в обласних бюджетах не передбачено в повному обсязі компенсувати перевезення пільговиків. Ми для себе порахували, що залізниця дотує проїзд кожного пасажира на 84 гривні.
Порядка 84 гривні.
Задля того, щоб якось компенсувати втрати, із середини липня Укрзалізниця підвищила вартість квитків в середньому на 10%. Ще одне подорожчання планують у жовтні. Водночас учасники проєкту «Поїздка», що займається правовою підтримкою пасажирів, вважають, що заяви Укрзалізниці та Мінінфраструктури про збитковість є дещо перебільшеними. Координатор проєкту Олександр Бондаренко у коментарі Радіо Свобода каже, що за його даними, половина коштів, які є у розпорядженні Укрзалізниці, використовується неефективно.
Була озвучена інформація про капітальний ремонт вагонів, що на капітальний ремонт одного вагону потрібно Укрзалізниці від 4 до 6 мільйонів гривень. Той самий ремонт в Росії коштує 2 мільйони гривень, в перерахунку на гривню, а вагони ті самі.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Фейсбук і ВКонтакті.
Олександр Бондаренко вважає, що для того, щоб вирішити проблему з нестачею квитків, треба, по-перше, займатися оновленням рухомого складу, не лише ремонтуючи наявні вагони, але й купуючи нові. Окрім того, на думку координатора проєкту «Поїздка», не варто забувати і про корупцію середньої, як він каже, ланки, а саме співпрацю деяких співробітників залізничних вокзалів із перекупниками. Востаннє дефіциту квитків не буває. Це у бесіді з Радіо Свобода підтверджують люди, яким протягом останніх кількох тижнів довелося постояти у черзі у залізничну касу. За розповідями очевидців, у касах постійно вартують особи, які тихенько пропонують свої послуги. Охочим придбати квиток коштує він десь удвічі дорожче. Однак покупця запевняють, що проблем із придбаним квитком не буде. Навіть попри те, що квитки на потяги в Україні нині іменні.
Алгоритм приблизно такий, що перекупник підходить до пасажира і запитую його дані. Прізвище, ім'я, по батькові, куди має бути квиток. І ці дані він смс-ку повідомляє своєму касирові. Потім він бере гроші в пасажира, передплату, іде до каси, купує квиток без черги. Перед цим каса закривається буквально на 5 хвилин, ніби там технічна перерва. Перекупник підходить до касира, забирає квиток і віддає пасажирові за завищеною ціною.
Розповідає Радіо Свобода експерт Олександр Бондаренко. У Мінінфраструктури водночас запевняють, що боротьба зі спекулянтами і недобросовісними працівниками залізниці ведеться постійно. За словами міністра Володимира Козака, відомство намагається контролювати роботу як касирів, так і провідників.
Все переговорне устройство між білетним касиром.
Всі переговорні пристрої між касирами і пасажирами обладнані реєстраторами. Сьогодні ми запроваджуємо систему, яка повністю контролює продаж в Україні всіх квитків. Мова йде про контроль за поверненням квитків, тобто ми хочемо відстежити, з якої каси найбільше повертають.
Більше всього возврат.
Поки українці шикуються у черги у залізничних касах, «Укрзалізниця» звітує про останні новації. До кінця року там планують запровадити електронні квитки на всі потяги внутрішнього сполучення. Новація, як очікується, скоротить видатки «Укрзалізниці» на друк квитків та зробить сам процес купівлі-продажу комфортнішим для громадян.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
А чи охолодило вас подорожчання квитків на потяг, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули відповідь.
Я з Харкова сюди приїхав, і квитки дуже дорого. Повищились там буквально на 10 гривень, на 15. Сервіс, да, покращився, більш комфортно стало.
Да, відчули. У мене дві студентки, відчули добре. Звісно, позначається. Раніше їздили щотижня, тепер раз в місяць будуть їздити додому. Вінницю. Мало що їх взяти не можна, то ще й подорожче. З Вінниці до Києва це проблематично взяти. Дуже проблематично. Тому що зняли електрички. Якщо раніше з Вінниці до Києва їхала електричка, щодня їх. Потім її цими гундаями забрали. Електрички немає.
Дорого. Яка ж відчувається? Гривень на 20.
Думаю, що тепер люди, скажімо так, будуть їздити менше. Принаймні раз у рік їжджу до батьків і на море дітей, щоб поздоровити. В середньому це з однієї людини на 20-30 гривень дорожче. Це в один кінець. Це є суттєво. Сервіс абсолютно не відповідає нашим цінам. У нас не вкладається кошти в оновлення рухомого складу.
А мені байдуже, тому що я в будь-якому разі буду їздити, якщо мені треба буде. Для мене це не критично.
А на закінчення про культуру. Сьогодні в Україні стартує концертний тур ансамблю народного танцю «Павличенко» та українського хору і оркестру «Ластівка» з Канади. В його рамках в 6 містах України колективи презентують новий проєкт «Спадщина». Про його особливості Радіо Свободи розповів художній керівник ансамблю народного танцю «Павличенко» Сергій Королюк, а розпитували його у Черкасах по телефону Дарія Бонякіна.
Як качки колись повертаються навесні до Канади чи журавлі до України, ми повертаємося показати те, що ми маємо коріння, що ми маємо свою спадщину, якою ми дуже горді, якою ми хочемо поділитися з українцями тут і з рештою світу. Розпочали буде дві речі: Тараса Шевченка, це бандуристи і Думи Морі. Так що це буде уклін Шевченкові. Третім моментом буде те, що наступний рік буде 125-річчя поселення українців в Канаді. І останній момент, чому спадщина, це перший раз, коли засновник ансамблю пані Люся Павличенко не поїхала на гастролі з ансамблем, бо її не стало. Так що ми хотіли її теж присвятити цю подорож.
Розкажіть трохи про репертуар ансамблю загалом і нового проєкту «Спадщина», зокрема.
Більшість регіонів України представлені в нашому репертуарі. Немає в репертуарі в нас лише номерів Слобожанщини і немає із Таврії. Окрім регіональних танців, є так само канадський український танець. Привітальна світа, яка називається «Бабина скриня» в програмі концерту «Спадщина». Це, по суті, привітальна світа, в якій показані регіони України, з яких люди приїхали до Канади. І останній регіон, так би мовити, частина цього номеру, це буде Західна Канада, або, як ми жартома називаємо, Саскачеванщина. Саскачеван – це назва провінції. Я, речі, за основу цього номеру взяв «Полька Канада», як колись тут називали. І цей танець, цей номер колись приїхав до Канади з України.
А якими сучасними постановками дивують? Глядачів.
Це сучасна версія покутського старого автентичного номеру «Голубка». До речі, буде зроблений під музику «Воплі» від Плясова. Буде так само інтерпретація сучасного номеру «Аркан», старого гуцульського номеру «Карпатських опришків». Потім ми показуємо, що українське мистецтво, воно не лише є консервативне і традиційне, воно живе, воно нове, воно є частина сьогоднішньої канадської культури, взагалі світової культури.
Вхід на усі концерти проєкту «Спадщина» буде вільний. Тож хто спонсорує тур колективів України?
Проект фінансуємо ми самі. Це, так би мовити, наш подарунок і наше бажання за власний рахунок учасників ансамблю.
Розширене інтерв'ю з Сергієм Королюком читайте на сайті Радіо Свобода, а музикою українського хору і оркестру «Ластівка» з Канади я, Людмила Ваник, закінчую «Свободу» сьогодні. Дякую за увагу.
Ой, у вишневому садочку там соловейко щебетно, ти-ти-ти, ча-ча-ча, ка-я-я-йо-ко-ко, там соловейко щебетно, ти-ти-ти, ча-ча-ча,